Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă salutăm cu multă căldură, prieteni, aici pe Frecvențele Cerului. Sper că această întâlnire vă găsește sănătoși, bucurându-vă de cea mai mare binecuvântare a lui Dumnezeu pentru om, familia. Azi vă invit să meditați alături de mine la câteva întrebări în jurul subiectului valorii personale și valorii familiei. Care este unitatea de măsură pentru propria persoană? Cât preț punem pe familiile noastre? De ce se dezbină atât de multe familii? Care este cea mai mare greșeală a părinților și ce ne învață Biblia despre valoarea personală? Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic este inginerul de sunet Laurent Sechei. L-am invitat alături de noi pentru această dezbatere pe tema valorii personale și a familiei pe domnul Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Vă mulțumim pentru disponibilitatea de care dați dovadă.
Și de data asta, ca de fiecare dată, de fapt, cu mare bucurie vin în Casa Speranței.
Domnule Zeiler, cât valorează ființa umană? Cum ne stabilim valoarea?
Valoarea personală și valoarea familiei depinde de mentalitatea pe care o avem și de metoda de evaluare pe care o folosim. Și ca lucrurile să fie foarte simple, chiar de la început, vreau să relatez o întâmplare. Într-o zi, un student din India, pentru că era deprimat, s-a dus la profesorul lui și l-a întrebat: domnule profesor, care este adevărata valoare a ființei umane? Profesorul i-a dat o piatră și i-a spus: încearcă să-i descoperi valoarea. Tânărul a mers la piață, l-a întrebat pe vânzătorul de zarzavaturi: cât mi-ai da pe piatra aceasta? Iar el a răspuns: 5 kg de cartofi. A mers apoi la vânzătorul de pește. Acolo i s-a spus: piatra valorează 10 pești. Văzând că valoarea pietrei creștea, s-a dus la un bijutier. Îți ofer 1000 de rupii, a răspuns acesta. Atunci și-a făcut curaj și s-a dus la cel mai renumit specialist în pietre prețioase. Acesta a luat piatra, a mers într-o încăpere din spatele magazinului, unde a examinat-o mai multe minute. Apoi a revenit, evident, impresionat și i-a spus tânărului cu emoție în glas: tinere, ai mare grijă de această piatră. Este copleșitor de valoroasă. Să nu o vinzi niciodată. Poți să ceri aproape orice în schimbul ei. Având o cu totul altă părere despre piatra din mâna lui, tânărul s-a întors la profesor și i-a povestit cele întâmplate. Acesta i-a spus: la fel este și cu ființele omenești. Depinde de ce preț pui pe tine. Unii au un simț al valorii foarte coborât și se dau ieftin. Cei care au un simț ridicat al valorii sunt marfă scumpă. Cu cât mai bine vei înțelege care este adevărata ta valoare, cu atât vei fi mai fericit. Și acum să ne punem întrebarea: cât valorează în ochii mei propria mea persoană și familia mea? Cât valorează în ochii tăi propria ta persoană și familia ta? 5 kg de pești, un sac de cartofi, un BMW sau nici cel puțin o ceapă degerată? Nimicuri sau chiar nimic? Sau valoarea mea și a casei mele este în funcție de cum și cât s-a negociat la căsătorie în dreptul meu? Ceea ce trebuie să țin cont este că eu nu sunt un copil nedorit.
Mulțumim frumos pentru această parabolă din care putem să învățăm cu toții. Aș vrea să vă întreb cât preț credeți că pun oamenii astăzi pe propria viață, având în vedere modul abuziv în care se consumă tot felul de stupefiante, alcool, chiar și mâncare în exces și ușor se alunecă în tot felul de vicii.
Lumea în care trăim, și din punctul acesta de vedere, este foarte pestriță. Vreau să relatez o întâmplare prin care a trecut un coleg pastor. Mergea pe una din străzile New Yorkului, o stradă mai umbrită, frecventată de persoane dubioase. La un moment dat, din spatele lui s-a auzit vocea unei femei ușoare, care îi propunea diferite prețuri. A plecat de la $100, repede a ajuns la 50 și apoi la 25. Omul s-a oprit șocat și, uitându-se la femeia respectivă, i-a spus: „Să știi că tu valorezi mult mai mult decât atât.” La care ea, bineînțeles, obișnuită cu prețul pieței, i-a spus: „Păi dă cât vrei tu, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Dar nu mai trebuie să dau eu, pentru că a plătit altcineva, cineva care chiar a murit pentru tine.” Femeia, evident șocată, a făcut ochii mari și a zis: „Pentru mine? Cred că e o greșeală.” Iar de aici a urmat un dialog care a dus la salvarea acelui biet suflet. Într-o lume pestriță, murdară, noi putem avea o valoare inestimabilă.
Wow, nu este puțin lucru să poți să faci cuiva cunoscut pe Iisus Hristos în felul acesta. Dar în biserică, credeți că oamenii își apreciază ceva mai bine valoarea de sine?
Răspunsul este: pentru unii da, pentru alții nu. Și plecăm de la stima de sine. Acesta este punctul principal. Dacă stima de sine a fost afectată și sunt foarte mulți factori care atentează la stima noastră de sine, atunci oamenii aleargă după imaginea de sine, după popularitate, după faimă, ceea ce este o caracteristică negativă. Foarte important este să am simțul valorii personale și aceasta se formează din familie în funcție de felul în care am fost tratați în perioada copilăriei, a adolescenței și a tinereții. Apoi, mai târziu, biserica are un rol extrem de important în creșterea valorii noastre personale.
Ce ne învață Biblia despre prețul ființelor umane în ochii lui Dumnezeu?
Biblia are foarte multe referințe cu privire la acest subiect. Unele pasaje biblice au o conotație explicită, altele doar implicită. Din prima categorie am ales un singur pasaj biblic, și anume prima epistolă a apostolului Petru, capitolul 1, versetele 18 și 19. Apostolul, care a cunoscut valoarea omului după ce el a fost evaluat în mod corect de Iisus și a fost salvat, ajunge la următoarea concluzie: „Nu cu aur și nu cu argint ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos.” Și atunci ne putem pune în mod real întrebarea: de ce există atâția copii debusolați azi? De ce sunt atâtea familii dezintegrate? Iar răspunsul este simplu: pentru că acele persoane nu au ajuns încă la înțelegerea că nu aurul și argintul sunt cele mai prețioase în lumea aceasta, ci sângele salvator, răscumpărător al lui Iisus Hristos, care schimbă nu doar destinația veșnică a omului, ci schimbă perspectiva și conjunctura în care își duce viața, chiar începând de aici și de acum.
În acest context, de ce credeți că sunt atâtea familii care se dezbină chiar și în sânul bisericii?
Aici trebuie să pornim de la o înțelegere corectă a ceea ce este biserica. Biserica nu este o expoziție în care sunt expuși sfinții, care au ajuns în faza de perfecțiune totală, ci biserica mai degrabă seamănă cu un spital în care sunt internați oameni bolnavi, naufragiații acestei vieți, care ajung, cei mai mulți dintre ei, în spital, în situații critice, când există un mare semn de întrebare vis-a-vis de faptul că mai scapă sau nu mai scapă. Și atunci, cauza naufragiilor în lumea noastră, chiar în preajma unor biserici, se datorează următorilor factori. În primul rând, dacă părinții în cadrul unei familii nu știu exact ce trebuie să facă și nu știu să facă pentru că la rândul lor n-au avut în părinții lor niște modele corecte, atunci familia în primii 6 ani de viață îi oferă copilului un spirit critic, mai puțin autocritic, ci critic, cu privire la toți și la tot ce este în jurul lui. Apoi, școala, dacă dascălul nu este competent și dedicat, mai adaugă doar concurența. Și atunci să încercăm să înțelegem ce se întâmplă în mintea unui elev care are un spirit critic pornind de acasă, iar la școală învață să concureze cu colegii și nu să colaboreze. Mai târziu, societatea adaugă neîncrederea în sine și teama față de alții. Dacă o astfel de persoană, un astfel de tânăr, ajunge în pragul căsătoriei, cu persoana cu care vrea să încheie acest legământ, ei doi nu își cunosc calitățile și defectele reciproce și nu negociază un parteneriat între niște adulți responsabili, înseamnă că cei doi, în pragul căsătoriei, se vor prezenta cu 2 liste mari de așteptări necomunicate, uneori neconștientizate, nediscutate, care în mod sigur vor duce la frustrări groaznice. Iar în al 5-lea rând, în societatea noastră, inclusiv căsnicia a ajuns considerată un bun de consum, iar după un timp trebuie neapărat să schimbi partenerul pentru a scăpa de plictiseala din relația de cuplu.
Aș vrea să-mi iau câteva clipe să le reamintesc prietenilor noștri care ne ascultă că îl avem alături de noi la căminul nostru pe domnul Beniamin Zeiler, pastor și psihoterapeut, iar azi am ridicat întrebarea: știi care e valoarea ta și a familiei tale? Sperăm ca din acest moment începând să fie un pic mai aproape de a descoperi valoarea pe care Dumnezeu a așezat-o în noi. Continuăm cu următoarea întrebare pe care aș vrea să vă adresez. Ce îi face pe copii și pe tinerii din comunitățile noastre să fie atât de confuzi, atât de debusolați cu privire la propria valoare?
Singura carte care are ceva competent să ne spună de la leagăn și până la sicriu, indiferent de situațiile prin care trecem, este Biblia. Spre exemplu, îi rog pe ascultătorii noștri să citească în cartea Deuteronomul, capitolul 6, de la versetul 4 până la versetul 9. Aici Moise, inspirat de Dumnezeu, îi învață pe evrei că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat, iar legile, poruncile pe care Dumnezeu le-a dat, acestea să fie în centrul atenției părinților, ei să fie cei care aduc aceste reglementări, aceste principii de viață care sunt desăvârșite pentru că vin de la un Dumnezeu desăvârșit, aceste principii să fie coborâte în viața copiilor. Cu alte cuvinte, Moise le spune evreilor și implicit nouă astăzi că părinții trebuie să conștientizeze că sunt modele pentru copiii lor. Întrebarea e ce fel de model? Model pozitiv sau model negativ? Pentru că un model, sigur, este fiecare părinte. În aceeași carte, Deuteronomul, același capitol, versetele 20 la 21, pasajul acesta conține niște instrucțiuni date părinților care trebuie să procedeze în așa fel cu propriilor copii, încât aceștia, la vârsta curiozității, la vârsta la care vor să descopere lumea și nu întreabă doar ce este, ci pun și a doua întrebare deja, de ce este așa, când copilul începe să întrebe pe părinți, mergând la biserică, momentul în care descoperă adevăruri din Sfânta Scriptură. Dar de ce facem asta? Dar de ce nu procedăm și altfel? Atunci, părintele, prin propria lui exemplificare din viața de credință, să poată să-i explice istoricul rânduielilor, practicilor, regulilor care există. Spre exemplu, copilul nu este mulțumit să afle că părintele lui duce la biserică 10% din venitul lui. El trebuie să știe care este baza, care este motivația. Copilul nu este mulțumit și nu este sigur fericit să știe că în a șaptea zi a săptămânii îi se pun niște restricții cu privire la joacă, la activități, la comportamente. El trebuie să știe baza serbării acestei zile, de ce procedează părinții așa și mai ales copilul să vadă în viața părintelui că sabatul este ziua zilelor și că este ziua care oferă cea mai mare satisfacție, cea mai mare bucurie, pentru că în felul acesta experimentăm relația pe verticală cu Dumnezeu.
V-aș întreba, care credeți că este cea mai mare greșeală a părinților în relație cu copiii în ziua de azi?
Părinții întotdeauna au făcut greșeli, fac greșeli și vor face greșeli. Unii copii însă nu au ajuns să vadă din comportamentul, din atitudinea, din declarația părinților că părinții acceptă că fac greșeli și își recunosc greșelile și mai mult decât atât, dacă părintele a făcut o greșeală față de propriul copil, e în stare chiar să-și ceară iertare. Este cel mai puternic exemplu cu privire la recunoașterea greșelilor și rezolvarea lor. În Sfânta Scriptură găsim relatări foarte importante cu privire la situații diferite în care părinții au făcut fel și fel de greșeli. Situația cea mai dramatică, cea mai groaznică o întâlnim în cartea prorocului Ieremia, la capitolul 19, primele 7 versete. Sub influența închinării păgâne, unii evrei au ajuns să-și sacrifice proprii copii pe altarele idolatre. Sigur, lucrul acesta era făcut fizic. Astăzi ar fi considerată o ucidere, o astfel de faptă, care nu ar rămâne nepedepsită. Dar, oare nu sunt exemple negative și astăzi în rândul părinților cu privire la sacrificarea propriilor copii pe altarele idolatre? Și, cu bunăvoința ascultătorilor noștri, aș vrea să gândim puțin mai serios, mai profund și mai autocritic la capitolul acesta, noi în calitate de părinți și bunici. În loc să-și crească copiii în așa fel încât să-și realizeze aceștia potențialul dat de Dumnezeu pentru a intra în comuniune cu Creatorul lor, părinții de pe vremea lui Ieremia, cât și părinții de astăzi, își pot sacrifica copiii la idoli. Noi, în timpurile noastre, ne considerăm mai sofisticați și chiar ne lăudăm cu asta. Dar este posibil ca în zilele noastre și copiii noștri să fie sacrificați idolilor în moduri mai sofisticate, e adevărat. Contextul cultural în care trăim astăzi îi poate face pe părinți în moduri foarte subtile să neglijeze nevoile emoționale și spirituale ale copiilor și tinerilor lor. Din cauza dificultăților economice și sociale, părinții se simt uneori obligați să muncească din greu ca să acopere toate cheltuielile. Alții investesc foarte multă energie și timp în carieră. În felul acesta nu le mai rămâne nici timp, nici energie pentru a se ocupa de mințile tinere și impresionabile ale generației viitoare. Ultimele cercetări în neurologie au arătat că creierul copiilor mici se modelează prin interacțiunea cu climatul fizic, emoțional, intelectual, social și spiritual pe care părinții și ceilalți adulți îl creează. Încă din perioada prenatală este așezată temelia pentru dezvoltarea viitoare a copilului. Astăzi, copiii și tinerii sunt bombardați în permanență cu valori culturale conflictuale, prin mijloacele mass media, prin exemplul stabilit de idoli și de prietenii mondeni de la școală ori din vecinătatea lor.
Ce învățăm de la Iisus despre felul în care prețuiește El copiii?
Sunt foarte multe citate în Sfânta Scriptură care scot în evidență faptul că Iisus a fost preocupat de copii, a iubit copiii, acesta este motivul pentru care aceștia alergau cu mare bucurie în brațele Lui. Avem însă în Evanghelia după Matei, la capitolul 18, versetul 6, o declarație care pare să nu se armonizeze cu imaginea pe care ne-am format-o despre Iisus. Dar cuvintele Lui sunt cât se poate de clare și de adevărate. El prețuiește fiecare copil. El știe cel mai bine de cine trebuie să avem noi grijă. Și cuvintele lui Iisus sună în felul următor. Dacă cineva, un adult, face să păcătuiască pe unul dintre acești micuți, ar fi mai simplu pentru el să îi se atârne de gât o piatră de moară și să fie aruncat în mare. Sigur, este o expresie șocantă, dar Iisus o folosește tocmai cu scopul de a șoca. Într-o lume care devenea din ce în ce mai insensibilă, cuvintele lui trebuia să aibă efect de trezire, de deșteptare a părinților și a adulților cu privire la responsabilitatea față de copii.
Aș vrea să vă întreb cum trebuie să procedăm pentru a ne aprecia mai mult familiile, pentru a pune mai mult preț pe timpul de calitate petrecut în cămin.
Toată lumea are doar 24 de ore într-o zi. Fiecare dintre noi suntem responsabili de felul în care ne administrăm timpul, energia, și toate acestea depind de interesul, de obiectivul pe care îl avem. În contextul actual, contemporan, biserica a pierdut locul central pe care l-a avut în societățile anterioare. Trebuie însă să ne punem întrebarea, unde ne investim timpul, pentru că în funcție de destinația investiției noastre de timp, de energie, de interes, putem să vedem care sunt preocupările noastre. Și vreau să vă dau câteva date statistice. Studiile arată că în tot mai multe societăți, tinerii părăsesc în general biserica, biserica creștină, într-un număr alarmant. În unele cazuri, circa 50% părăsesc biserica înainte de a ajunge la vârsta de 20 de ani. Ceea ce însă nu înseamnă în mod obligatoriu că îl părăsesc și pe Dumnezeu. Dar s-a observat, în ultima vreme, a crescut procentul creștinilor neafiliați denominațional. Și asta chiar trebuie să ne atragă atenția. Studiile arată că acolo unde bisericile lucrează activ și familiile și școlile bisericilor îi implică pe copii, pe adolescenți și pe tineri în diverse tipuri de activități și îi inspiră în relația cu Dumnezeu, 80% dintre tineri au simțământul apartenenței și se simt bine în familie și în biserică. Ținta noastră principală, ca biserică, este de a câștiga oamenii pentru eternitate și să creăm un climat în care ei să se simtă confortabil. O altă dată statistică spune că 19 din 20 de persoane care decid să devină creștini consacrați o fac înainte de vârsta de 25 de ani. După această vârstă, doar 1 din 10.000 se mai întoarce la Dumnezeu. După 35 de ani, doar 1 din 50.000. După 45 de ani, doar 1 din 200.000. După 55 de ani, 1 din 300.000. După 65 de ani, 1 din 500.000. Și după 75 de ani, 1 din 750.000. În principiu, decizia de bază de a crede sau de a nu crede în Dumnezeu se ia până la vârsta de 13 ani. Prin urmare, efortul evanghelistic cel mai mare este investit în familiile cu copii și tineri. Lucrarea pentru familii, copii și tineri nu este doar babysitting, comparativ cu alte lucrări, așa cum ar fi unii ispitiți să creadă. În cartea Căminul Adventist, Ellen White face o afirmație extraordinar de importantă. Societatea este compusă din familii și este așa cum o fac capii de familie. Din inimă ies izvoarele vieții, iar inima societății, a bisericii, a națiunii, este familia. Binele societății, succesul bisericii, prosperitatea națiunii depinde influențele de acasă. Căminul Adventist, pagina 15.
Cifrele pe care le-ați menționat din statistici sunt de-a dreptul îngrijorătoare. Care este speranța care ne rămâne la finalul acestei ediții? Care este încurajarea pe care doriți să o lăsați ascultătorilor noștri?
Speranță există, încurajare există, atât în Sfânta Scriptură, așa cum spuneam, cartea care ne însoțește pe tot parcursul vieții, cu îndrumări inspirate de Dumnezeu, dar în același timp există și oameni înțelepți, oameni învățați, care au acumulat o serie întreagă de cunoștințe, de experiențe, care ne pot ajuta. Totul depinde de ce valoare punem pe ființa umană în general, cât de valoroși suntem în ochii noștri, ce valoare are la urma urmei familia noastră. În funcție de prețul la care ne evaluăm, urmează consecințele, procedurile, adaptările, schimbările comportamentelor, atitudinilor și disponibilitatea noastră de a lăsa pe Dumnezeu să facă schimbări în viața noastră.
Îi mulțumim tare mult domnului Beniamin Zeiler pentru aceste cuvinte pline de speranță, care ne dorim să fie ajuns la inimile voastre, dragi ascultători. Să-ți recunoști propria valoare poate fi mai dificil decât am crede, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, Creatorul nostru, care știe ce a pus în noi, vom putea să creștem și să ne dezvoltăm, să ne înțelegem valoarea și darul primit, iar astfel să oferim valoare familiilor noastre și oamenilor din jur. Cum spuneam, poate fi provocator să te vezi ca într-o oglindă și să-ți recunoști calitățile, dar cu puțin sprijin din exterior va fi mai ușor. Dacă aveți nevoie de orice fel de suport emoțional, poate chiar de a vă descoperi valoarea, domnul Beniamin Zeiler răspunde cu bunăvoință la numărul de telefon 0744 618 388. Noi vă dorim inimi deschise și cămine pline de dragoste. Pe curând!